Strákurinn sat við tölvuna og hugsaði um kökuna í ofninum. Stelpan vildi ekki fara í skólan. Landnámskonan leiddi kvíguna í kringum blettin þar sem hún ætlaði að byggja bæinn sinn. Krakkarnir sátu og horfðu á bátana. Bakarinn gleymdi snúðunum í ofninum. Maðurinn saknar kærustunar sinnar.